Her begynder Hans Jørgen Lemborgs bog, Op lille Hans. Indlæst som lydbog af Jens Jørgen Kofod i 1983.
Første kapitel. Denne historie begynder den 25. marts 1923. Solen skinnede. Trods årstiden var det mildt og tørt. Foråret var tidligt på vej. Betty Nansen spillede komedien på sit eget teater på Frederiksberg Allé med Olaf Føns, som den midaldrende dames yngre elsker. Hitlers stormtropper samledes i Münchens forstæder. Det var begyndelsen til Hitlers første statskup. Pastor Kurer i Tors havde ikke gidet komme til den begravelse og det bryllup, han skulle forrette, fordi det sneede den dag. Han blev i marts måned idømt en bøde på 10 kroner for embedsforsømmelse. Palmolive-selskabet meddelte i en annonce, at i Tutankhamons grav havde man fundet rester af den palme- og olivenolie, som gjorde Kleopatras hud så blød, at hun kunne forlokke Cæsar. Storm Petersen underholdte Politikens foredragssal, og Edvard Brandes angreb Venstres udenrigsminister Kold i Landstinget. Han anklagede ham for hans dunkle private affære og krævede en forklaring på Kolds køb og salg af DFDS-aktier. Brande sagde, han stager rundt i en jolle og har ingen lås om bord, hvis han da ikke hertil vil regne den advocatus diaboli, justitsministeren, der trækker ham ned i afgrunden. Ministeren nøjes med at henvise til en tidligere erklæring i Folketinget. Dette, mente pressen, var et ynkeligt svar. Et teatret Glückstads bedragerier i forbindelse med Landmandsbankens krak var ved at blive optrævlet. Under forhøret, som fandt sted derude, det vil sige i den særlige Vestre Fængsel, hvor her etatsråden for tiden befandt sig, udtalte retsformanden. Det er mærkeligt, at de etatsråd Glückstadt skulle være så ukyndige i den slags forretninger. Ja, det lader til det, men det er jeg, svarede den tidligere direktør for Landmandsbanken og en af landets største forretningsfolk. Man havde lige fundet ud af, at de 26 millioner, som opførtes i banken som afskrivning, for en stor del kun var beregnet, men ikke indgået renter fra debitorer, som banken udmærket vidste aldrig ville være i stand til at betale, hvad de skyldte. Det kunne man jo godt kalde ukyndighed, men dr. L.V. Birk mente noget ganske andet og udtrykte sig mindre høvisk. Men man sagde også, at han gik rundt med en kopi af et telegram i lommen, som på selve valgdagen i 1920 var blevet sendt til Glückstadt fra en af hans direktører. Etatsråd Emil Glückstadt, Avenue Marceau, Paris. Valget kan ikke opgøres endnu på grund af den nye valglov, men Birk er ikke valgt. Dagbladet Politikken havde hver dag en rubrik med overskriften, hvad man taler om i dag. Den dag var det. Det nye afføringsmiddel Lubrikpiller er hospitalsprøvet og anerkendt af læger. For at kunne erkyndige sig om disse meget vigtige eller meget lidt vigtige meddelelser, alt efter udgangspunktet, betalte man 10 øre for at kunne læse om dem i avisen. Den dag nægtede den at komme til verden, som den vordende mor sagde. Den blev senere til Hans, som begyndte som revolutionær og endte som misantrop. Hvad andet er der i øvrigt at gøre? Men den kom næste dag, og det var begyndelsen på Hans eller Lille Hans, som hans bedstemor Dora og andre kaldte ham. Han kom ud og op. Uden at være synderligt begejstret for det. Skønt det var begyndelsen til en lang række af syndefulde begejstringer og begejstrede synder. Og mange sorger. Men den slags opdager man først bagefter, og derfor altid for sent. Den vordende mor var meget vred over, at den ikke kom. Det var hendes tur til at afholde Britselskabet den 5. april, og man svigter ikke sine aftaler. Dens far sagde, at man kunne jo vente lidt og se. Det var trods alt en fødsel. Du er en drømmer, sagde hans kone. Når man har besluttet noget, gennemfører man det. Der må være orden. Ring til Dr. Punctus. Dr. Punctus kom straks med sin sorte jordmortaske. Han var huslæge, og det var en bedre familie. Fruens far havde penge, så doktoren fik sit honorar en gang om året. Den skulle komme i dag, men den kommer ikke, sagde fruen. Ja, det skulle den. De sagde, den skulle komme i dag. Efter min bedste overbevisning, frue, men den skal komme i dag. Javel, sagde doktoren, men måske skulle vi vente til i morgen, før vi hvad, min gode doktor? Men de har et udmærket slægtsnavn. Ønsker de ikke at holde det i ære? Tak, kære frue. Jeg gør, hvad jeg magter. Vi kan forsøge at fremskynde det, men det er bedst, hvis... I morgen er absolut sidste frist, sagde fruen. Kommer den ikke, så brug deres kunden, doktor. Naturligvis, sagde doktor Punctus, og lyttede til den spændte mave gennem stetoskopet. Den rørte på sig, og men ikke særlig meget. Det spark, han hørte, vidnede ikke om stor udgangslyst, snarere det modsatte. Men han sagde, den sparker, frue. Betyder det, at den har bestemt sig? Ikke nødvendigvis. I morgen sørger de for, at den gør det. Ellers... Dr. Punctus brød sig ikke meget om ellers. Der var jo også andre læger i byen. Derfor ringede han samme aften til vognmand Svendsen, som holdt karret på Frederiksberg. Kan de køre et par ture op og ned af Frederiksberg Allé i morgen med en frue? Spurgte doktoren. Hvorfor? Fordi det vil være godt for hende. Hun er altså syg. På ingen måde. Hvordan kan det så være godt for hende? Ingen kører for deres fornøjelses skyld op og ned af Frederiksberg Allé, sagde vognmand Svendsen. Det er da en smuk allé. Og de er doktor, ikke sandt?
Ja.
Altså er hun syg. Jeg vil ikke have syge mennesker i min karret. De tager ganske fejl, herr Svendsen. Det er en ung og smuk dame, som jeg kender, og som vil være glad for at se Frederiksberg Allé. Hvor bor hun? På Gamle Kongevej. Så må hun have set Frederiksberg Allé før. Det er muligt. Hvad vil hun så pludselig se den igen for? Der er noget muggent ved den affære, Dr. Punctus. Vær nu ikke så mistænksom, herr Svendsen. Hun har godt og lidt motion. Motion. Har det noget at gøre med at køre karret på Frederiksberg Allé? Brolægningen er som bekendt ikke så god. Min karret er den bedste afgørelse.